Slušate O Radio. Ovo je peto izdanje emisije Šta ima novo, u kojoj proslušavamo nove albume objavljene na regionalnoj i na svetskoj muzičkoj sceni. U današnjoj emisiji na dnevnom redu su 14. studijski album irskih velikana U2, Songs of Experience i debi izdanje beogradskog benda Dingus Podali, Sve dok mislim da je ovo drugi svet. Iako su mnogi odavno tvrdili da je vreme za penzionisanje, Bono Vox i ekipa iz benda U2 novim albumom Songs of Experience nagoveštavaju da ipak nije tako i da još uvek mogu da ponude dosta toga savremenoj muzičkoj sceni. Album se direktno nastavlja na prethodni Songs of Innocence i bez obzira na to što kao i na mnogim prethodnim izdanjima i ovdje ima komercijalnih pesmica i instant hitova, u narednih pola sata uvjerit ćete se u to da autorski tandem Bono The Edge itekako ume da napravi dobru rock pesmu, pa i više od toga. Album je izašao 1. decembra i u propratnim medijskim objavama navedeno je da predstavlja kolekciju pisama koje je Bono Vox pisao ljudima i mestima bliskim njegovom srcu. Također inspirisane globalnom svetskim zaokretom ka konzervativizmu, pre svega engleskim Brexitom i pobedom Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima. Prvi singl pojavio se još 6. septembra, to je bila pesma You're the best thing about me, koju ćemo prvu i slušati u današnjem izdanju emisije Šta ima novo, a posle nje sledi Get out of your own way, objavljena prošle nedelje 19. decembra kao drugi singl sa ovog albuma. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is out.
a fist. Listen to this, oh.
Naslovnu stranu albuma Songs of Experience, kao i mnogi druge u karijeri benda U2, uradio je njihov dugogodišnji saradnik, fotograf Anton Corbijn. Na fotografiji se nalaze Bonov sin Ellie i Edgeova ćerka Cyan i drže se za ruke. Kao je prethodni album Songs of Innocence i naslov ovog izdanja preuzet je iz naslova zbirke pesama američkog pesnika Williama Blakea Songs of Innocence and Experience. Bend je još u maju ove godine na velikoj turneji kojem su obeležili 30 godina od albuma Joshua Tree. Jedan od koncerata otvorio novom pesmom The Little Things That Give You Away, što je bilo prvi put u njihovoj karijeri. Album je debitovao na prvo mesto američke liste albuma i dostigao peto mesto na britanskoj listi u prvoj nedelji pojavljivanja. A mi posle dva oficijalna singla slušamo nekoliko pravih dragulja koje ovaj album nosi. Najpre uvodnu Love Is All We Have Left, a potom i Red Flag Day, jedna od onih pesama koje podsjećaju na rane 80. i vreme kada su poruke i energije koju su U2 nosili ovaj bend doveli u sam vrh popularnosti.
Nothing to stop this being the best day ever. Nothing to keep us from where we should be. I wanted the world, but you knew better. And that all we have is immortality. Love and love is all we have left. A baby cries on a doorstep.
love is all we have left. Love and love is all we have left. You argue 'cause you can't accept. Love is all we have left.
U posljednjem bloku preslušavanja novog 14. studijskog albuma benda U2 Songs of Experience vratit ćemo se malo u prošlost. Pre više od 3 godine Bono je doživeo težu povredu vozeći bicikl u njujorškom Central Parku. Oporavljajući se od povreda, napisao je veliki broj pesama za novi album, koje je bend počeo da priprema tokom 2015. godine sa producentom Andy Barlowom. Kada su pesme dobile konačan oblik, stigla 2016. koja je donela Brexit i američke predsjedničke izbore, što je po Edgeovim rečima navelo članove benda da se malo zaustave i razmisle o tome ko će i na koji način uputiti poruke sa svog novog albuma. Album je bio spreman, a onda se svet promenio. To nas je navelo da malo sačekamo. Ovaj album je vrlo ličan i nije nimalo politički, ali je neophodno da prođe kroz filter onoga što se dešava u svetu, rekao je Bono prošle godine. Neke pesme su u fazi produkcije promenjene, neke nove su napisane, neke ideje su drugačije iskristalisane i album je krajem 2017. spreman za objavljivanje. Poslednje dve pesme sa ovog albuma koje ćemo preslušavati su The Blackout, koju je bend tokom novembra objavio i kao 12-inčno vinilno izdanje za Record Store Black Friday, kao i pesma The Book of Your Heart, koju je bend stavio samo na deluxe izdanje albuma i nema je na regularnom albumu. Već prvim slušanjem shvatamo da je ova pesma jedna od najboljih koju su U2 napisali u poslednjih 20-ak godina karijere, upravo ona koja nagoveštava da se od ove veteranske ekipe iz Dublina još dosta toga može očekivati u budućnosti.
Easy on me, easy on me, girl. Go easy on me. right at the start, you put this into words, how you think we should proceed. Yeah, you wanted me alone with the pictures that you've seen of where you haven't been, but where you wanna go. Ask the leaf and ask the bird not to sing or speak a word. We are not fictitious characters, we don't belong to this world. The book, the book of your heart, one turning mark, an entry in the book of your heart. It's written on skin to even begin. The book of your heart. Where we don't know what to say. The book, the book of your heart, one tiny mark, an entry in the book of your heart.
Ulazimo u drugi deo današnjeg izdanja emisije Šta ima novo, u kome preslušavamo debi album beogradskog alternativnog rock benda Dingo Spodali, sve dok mislim da je ovo drugi svet koji se nedavno pojavio u izdanju promotorske kuće Longplay. Bend Dingo Spodali je nastao 2011. godine u Beogradu. Već sa prvom pesmom Pelin našli su se na Bigs Komplikaciji zajedno sa drugim bendovima koji stvaraju u Bigsu, ovom radnom prostoru brojnih beogradskih muzičara i bendova. Potom se pesma Ona pojavila na Femixeti 2014, kompilaciji ženskog muzičkog stvaralaštva sa Balkana. Na početku svog rada Dingo Spodali učestvovao je na mnogim demo festivalima i tamo su ostvarili značajne rezultate. Bili su to finale Demo Mastersa, pa zatim finale Beogradskog Demo Fest Live-a, finale Barfa 2014, finale Banjalučkog Demo Festa, drugo mesto na Paleluskoj olimpijadi kulture i treće mesto na festivalu Omladina u Subotici, odakle je i o radio izveštavao i direktno prenosio taj festival. Najznačajnija pobjeda je bila 2015. na prvom televizijskom takmičenju neafirmisanih bendova Bunt Rock Masters. Na početku ovog preslušavanja tu su dve pesme Pelin i Ona, prve objavljene u karijeri benda Dingo Spodali. Mm-hmm. Tokom godina, vođen raznim uticajima bendova, uglavnom mračnijeg zvuka, Dingo Spodali je na autentičan način spojio groove i ritmičnost sa nežnošću i melodičnošću, što se na posletku može čuti u 12 pesama na albumu Sve dok mislim da je ovo drugi svet. Svaka pesma ima posebnu tematiku, neke su malo progresivnije, neke su blaže, ima dosta različitih boja, tonova, melodije. Svi članovi benda se dosta razlikuju, pa se u određenim pesmama može i osjetiti taj haos u sudaru energije. Na prvo slušanje može biti vrlo neobično i haotično, pa je naš savjet za one koji žele da čuju da se posvete albumu kod kuće dok su sami ili na slušalicama u prevozu ili kolima kako bi se uhvatila suština, jer mislimo da album nije baš za slušanje u pozadini dok se ispija kafa sa društvom ili u kafiću, kaže pevačica Sandra Grubić. Slede još dve pesme sa ovog albuma, Staklene oči i Možda on i ne postoji. slušate O Radio, ovo je emisija Šta ima novo u kojoj proslušavamo najnovije albume sa regionalne i svetske muzičke scene. Danas slušamo debut album beogradskog benda Dingos Podali, sve dok mislim da je ovo drugi svet. Ovaj album bend je snimio u postavi pevačica Sandra Grubić, bubnjar Nikola Vidojević, basista Nemanja Bulatović, gitaristi Nikola Mišić i Miloš Kasalović. Producent albuma je Ivan Petrović, a mastering je uređen u studiju Šamarčina u Vrbasu. CD se nalazi u redovnoj prodaji od 1. decembra. Bend je najavio i da će se album uskoro pojaviti na servisima kao što su iTunes, Deezer, Spotify i YouTube. A na kraju ovog preslušavanja ostale su još dve pesme, Sa krova i Ne pitaj se. Evo šta o ovim pesmama kažu članovi benda. Ne pitaj se je pesma koja nam je do sada donela najviše uspeha, sa njom smo pobedili na Bunt Rock festivalu 2015. Simbol je naših početaka i prvog pojavljivanja benda, ključ svih vrata koja smo otvorili. Kada smo izbacili pesmu Sa krova kao single, neko je u komentaru na YouTube-u dodao stvar za noćne sate, pivo i razmišljanje. Zadržali smo taj opis, navode članovi benda. A mi upravo ove dve pesme benda Dingos Podali slušamo na kraju 5. izdanja emisije Šta ima novo.
Da kralj